Йыл язма. Беренче китап. 6-нчы бүлек. Левинең нәсел шәҗәрәсе. Левинең огыллары Гершон, Кохат һәм Мирари атлы иде. Кохаттан Амрам, Исхар, Хибрун һәм Узиел туды. Амрам огылларының исеме Харун һәм Муса, ә кызы Мәрйәм иде. Харуннан Надаб, Абиху, Илгазар һәм Итамар дөньяга килде. Илгазардан соң нәсел җебенең дәвамы Пинхас, Абишуа, Уккый, Узи, Зирахия, Мәрайут, Амария, Әхитуб, Садиқ, Ахимағас, Азария, Йоханан, Азария, шушы Азария Иерусалимдә Сөләйман төзеткән изге йортта рухани вазифасын башкарды. Амария, Әхитуб, Садиқ, Шаллум, Хилқия, Азария, Сираях, Яхысадақ. Әлеге Яхысадақ яһудиләр һәм Иерусалим халкы белән бергә Раббы ихтияры буенча Набухаднасар тарафыннан сүргенгә җибәрелде. Димәк, Левинең угыллары Гершон, Кохат һәм Мирари атлы иде. Гершоннан Либни һәм Шимгый, Кохаттан Амрам, Исхар, Хибрун һәм Узиел, ә Мираридән Махли һәм Муши дөньяга килде. Ата-бабалары буенча Левиләрнең кабиләләре шундыйдыр. Гершоннан соң нәсел җебенең дәвамы Либни, Яхат, Зимма, Йоах, Идду, Зирах, Яхатирай. Кохаттан соң нәсел җебенең дәвамы Амминадаб, Қырах, Ассир, Элқана, Әбиясаф, Ассир, Тахат, Уриел, Узия, Шаул. Элқананың оғыллары Амасай һәм Ахимот. Ахимоттан соң нәсел жібінің дәуамы Элқана, Сопай, Нахат, Элеап, Ерухам, Элқана. Шимуэлнің бірінші оғылы Йоил, икіншісі Абия. Мирариден соң нәсел жібінің дәуамы Махли, Ливни, Шимғи, Уззах, Шимға, Хаггия, Асая. Раббы йортындагы җырчылар. Аллаһы сандыгын Раббы йортына урнаштырганнан соң, йорт ишендә җырчы вазифасын башкарыр өчен Давыт түбәндәге кешеләрне билгеләде. Әлеге вазифаны алар кабул ителгән кагыйда буенча изге чатыр, ягъни очрашу чатыры каршында башкардылар. Һәм бу хәл Сөләйман Иерусалим каласында Раббы йортын салдырганчыга кадәр дәвам итте. Әлеге хезмәтне үз угыллары белән шулар башкарды. Кохат нәселеннән җырчы Хеман, ул Йоилнең оглы булып, Йоил үзе Шимуилнең, Шимуил Илкананың, Илкана Ерухамның, Ерухам Элиилнең, Элиел Тоахның, Тоах Суфның, Суф Илкананың, Илкана Махатның, Махат Амасайның, Амасай Илкананың, Илкана Йоилнең, Йоил Азарияның, Азария Сифанияның, Сифания Тахатның, Тахат Ассирнең, Ассир Эбиясафның, Эбиясаф Қырахның, Қырах Исхарның, Исхар Қыхатның, Кохат Левинең, Әлеви исә Исраилнең оглы иде. Асафның урыны кардәше Хеманнан уң якта иде. Асаф Бәрәхиянең оглы булып, Бәрәхия үзе Шимғаның, Шимға Микаилнең, Микаил Багасияның, Багасия Малкияның, Малкия Этнинең, Этни Зирахның, Зирах Адаяның, Адая Итанның, Итан Зимманның, Зимма Шимғайның, Шимғай Яхатның, Яхат Гершонның, Әгершон исә Левинең оглы иде. Мирари нәселеннән булган Этанның урыны Хеманнан сул якта иде. Этан Кышының оглы булып, Кыши үзе Әбдинең, Әбди Мәллүкнең, Мәллүк Хашабияның, Хашабия Амасияның, Амасия Хилкияның, Хилкия Амсинең, Амси Баниның, Бани Самарның, Самар Махлинең, Махли Мушинең, Муши Мираринең, Мирари исә Леви оглы иде. Харон угыллары. Гыйбадатханадагы Аллаһы йортындагы башка тир хезмәт левиләрнең калганларына йөкләнде. Әмма Аллаһы кылы Муса кушканча, Исраил халкының гынахларын йылу өчен хуш исле сумала майлар көйрәтү мәзбәхе, корбан яндыру мәзбәхе янында, шулай ук иң изге бүлмәдә бар хезмәтне башкару исә Харунга һәм аның нәсел варисларына йөкләнде. Харунның нәсел шәҗәрәсе: Харун, Илгазар, Пинхас, Абишуа, Уккый, Узи, Зирахия, Мәрайут, Амария, Әхитуб, Садиқ, Ахимағас. Леви нәселенең шәһәрләре. Алар көн күргән урыннар шушыдыр. Кохат тоқымыннан булган Харун угылларына жирәбә төшкәнчә Яһуда җирендәге Хибрун каласы һәм аның әйләнә тирәсендәге көтүлекләр чыкты. Әмма шәһәр янындагы басулар белән авыллар Ифунни угылы Кәлипкә бирелде. Шулай итеп, Харун нәсел ыругына Хибрун, Сыйну шәһәре, Яттир, Көтүлек жерләре белән бергә Либна, Эштимога, Хилес, Дебир, Ошан, Бейт-Шемеш шәһәрләре бүлеп бирелде. Беньямин ырыгыннан аларга көтүлек жерләре белән бергә Гиба, Алимет, Анатот калалары бүлеп бирелде. Алар кабиләсенә барлыгы 13 шәһәр тапшырылды. Кохат тыкымыннан булган башка буыннар өлешенә жирәбә буенча көнбатыш минашчылар биләгән 10 кала бүлеп бирелде. Гершон мәсәленә караган кабиләләр өлешенә 13 шәһәр чыкты. Әлеге шәһәрләр моңарчы Исәсхәр, Ашыр, Нәптәли ругына, шулай ук Башан җирендәге көнчыгыш минашчыларга карый иде. Мирари нәселендәге кабиләләр өлешенә исә жирәбәгә 12 шәһәр чыкты. Әлеге калаларына алар Рубин, Гет һәм Зәбулун ырыгыннан алдылар. Шул рәвешле исраилеләр әлеге шәһәрләренә вә көтүлек җирләрен левиләргә бирделәр. Жирәбәгә чыкканча Яһүдә, Шимун, Беньямин ыругы угыллары телгә алынган шушы калаларны аларга бүлеп бирделәр. Кохат тыкымының кайбер кабиләләренә Ифраим ыругына караган шәһәрләр бирелде. Таулы Ифраим төбәгендә урнашкан Сыйыну шәһәре Шәкем, шулай ук Газер, Йыкмагам, Бәйтхарун, Аялун һәм Гәтриммун барысы да көтүлек җирләре белән бергә. Кохат кабиләләренең калганнарына исә көнбатыш минашчыларга караган Анар вә Билгам шәһәрләре һәм аларның көтүлек җирләре бүленеп бирелде. Гершонның нәсел варисларына көнчыгыш минашчылардан Башандагы Гөлән, Аштарот һәм аларның көтүлекләре бирелде. Аларга шулай ук Исәсхәр ыругыннан Кыдыш, Дабират, Рамот, Аным калалары һәм аларның көтүлек җирләре. Ашер ыругыннан Машал, Абдун, Хукык, Рәхуб һәм ондагы көтүлекләр. Нәптәли ыругыннан Галилеядәге Кыдыш, Хаммон, Кырятаим һәм ондагы көтүлек җирләре бирелде. Мирарилләргә левиләрнең калганнарына түбәндәге калалар бирелде. Зәбулун ыругыннан Риммуну, Тавор һәм ондагы көтүлекләр. Урдун елгасыннан көнчыгышта Әриха каршында урнашкан Рубин ыругыннан Шүлдәге Бесер, Яхас, Кадемот, Мифагат һәм аларның көтүлек җирләре. Гәт ыругыннан Гилгаттагы Рамот, Маханаим, Хижбун, Ягызыр һәм аларның көтүлекләре.